Îi spun bun venit la cel de-al șaptele episod al emisiunii Sub George, o emisiune în cadrul căreia explorăm universul fascinant al educației financiare pentru tinerii din România și de asemenea pentru toți cei pasionați de acest subiect. În episodul de astăzi ne concentrăm asupra fondurilor de investiții bancare, un instrument esențial pentru diversificarea strategiilor financiare personale. Vom discuta despre ce sunt acestea, despre tipologia și politica investițională, dar și despre rolul entităților din industrie, păstrând aceeași formulă de succes. Cezar Sigmirea la microfon, gazda voastră din fiecare săptămână, alături de invitații permanenți. Radu Moruțan din partea BCR România, partenerul principal al emisiunii noastre.
Salut,
te salut, Radu!
Mulțumesc de invitație!
Și, desigur, Ovidiu Spătăcea în cadrul Dactic, în cadrul UMFST, instituție în care activăm amândoi și, de altfel, inițiatoarea proiectului Sub Radio. Bine ai revenit!
Bine te-am regăsit, Cezar, e plăcere să mă aflu din nou, salută tuturor!
Și pentru a vă introduce în tematica emisiunii de astăzi, aș face câteva mențiuni. Alegerea unui fond de investiții poate părea intimidantă, însă luarea în considerare a orizontului investițional și a randamentului așteptat sunt pași cruciali. În plus, este esențial să fim conștienți de riscurile implicate, inclusiv volatilitatea pieței și riscul de lichiditate. Vom discuta de asemenea despre protecția investițiilor și cum se asigură transparența și siguranța în administrarea fondurilor. Practic, dragi invitați, v-am ridicat mingea la fileu și implicit vă dau cuvântul. Începe o nouă emisiune Sub George, rămâi alături de noi.
Da, mulțumim Cezar. Ca de obicei, tu, într-o manieră extrem de expresivă și sintetică, reușești să surprinzi ca un adevărat expert, de fapt. Până la urmă ne întrebăm cine o fi expert aici.
Mulțumesc tare mult.
Eu deja mă așteptam, deja să încep să răspund.
Deci cuvintele cheie deja au fost conturate. Da, salut Radu, bine ne-am regăsit.
Salut Ovidiu, bine te-am regăsit.
Să învățăm ABC-ul fondurilor de investiții pe ascultătorii noștri. Cred că ar trebui, pentru început, să încercăm să le definim la nivelul de înțelegere pentru un începător. Săptămâna trecută punctam asigurarea de unit linked și fondurile de pensii private și poate ar trebui să tragem o paralelă, să înțelegem că, de fapt, în spate stau fonduri de investiții.
Bineînțeles.
Cam care ar fi diferența, raportarea ce am discutat săptămâna trecută, ce aducem nou astăzi?
Păi, diferența e că e un alt vehicul, partea de fond de investiții, care are o altă componentă. Dacă pe partea de pensii private ne gândim la o investiție a la long, care să ne ducă până la pensie, iar la asigurare de viață ne gândim la o investiție pe care o facem pe o perioadă de principiu de 10 ani de zile, sau mai mult de 10 ani de zile, fondurile de investiții clasice, să spunem așa, sunt în funcție de tipologia riscului și tot ce povestea Cezar mai departe și le vom detalia, sunt pe perioade mai scurte de timp în care vorbim despre o perioadă recomandată de investiții. Pe perioadă mai scurtă de timp.
Există asta astfel de perioadă recomandată?
Da, există pe fiecare categorie există o perioadă recomandată. Această perioadă de recomandată vine ca și urmare a unui istoric a fondurilor respective în piață, pe de o parte, și pe de altă parte ține cont și de psihologia individului care face investiția. Noi am tot vorbit aici de profilare și de psihologia celui care face investiția și contează foarte mult aici deja să ne calăm pe orizontul de timp așteptat în care persoana, individul vrea să facă investiția. Și deja de aici lucrurile stau un pic diferit, pentru că o să vedem ceea ce urmează în descriere, că sunt fondurile pe diferite componente, deci merg în diferite...
Da, așa încet încet trecem către tipologie.
Către tipologie, dar haideți să povestim prima dată ce e un fond de investiții. Practic, este un fond în care se asociază mai mulți indivizi, de asta îi spunem fond, un grup de oameni, care pune la un loc sume mici de bani, economiile lor, ca să obțină avantajele sumelor mari de bani, deci ca să obțină un randament mai mare decât într-o economisire clasică. Asta putem să o facem ca și analogie cu o echipă care își dorește să obțină un scor mai mare decât individul.
Da, bună comparație.
Da. Banii care se adună în fondul de investiții, practic sunt gestionați de către un specialist, manager de fond, îi spune denumirea științifică, da. Și este, practic, acesta este angajat al fondului de... este un angajat al administratorului de fond, cel care gestionează fondul de investiții.
Spunem societatea de administrare de investiții, o entitate reglementată și supravegheată, sau să discutăm la protecție pe final.
Bun, dacă intrăm acum în tipologia fondurilor, o să spunem în felul următor, că sunt practic trei tipuri de fonduri de investiții, care sunt fondurile de obligațiuni, și anume fondurile de obligațiuni sunt potrivite, că ajungem și la ca timp, ca limită de timp, sunt potrivite pentru investițiile pe care te gândești să le folosești peste 2 sau 3 ani de zile. Sunt fondurile flexibile, le spunem noi, ca și fondurile flexibile de investiții, care sunt sau mixte. Mixte,
balansate,
flexibile,
balansate.
Da, așa, cunoscute ca și multiactive sau diversificate. Și le oferă celor cu resurse mai mici posibilitatea de a avea un portofoliu diversificat în cadrul lor. Iar celelalte sunt fondurile practic de acțiuni, care merg pe o perioadă de timp de 6-7 ani, poate să meargă de la 5 ani în sus, și a căror pondere este majoritar orientată spre partea de achiziție de acțiuni sau investiții
în acțiuni. Deci au expunere majoritară pe piața acțiunilor.
Exact.
Da.
Deci cam astea sunt cele trei tipuri de fonduri.
Deci practic instrumentele financiare în care investește fondul definește și profilul de risc al fondului.
Exact. Avem partea de obligațiuni, avem partea de acțiuni și avem partea mixtă, flexibilă, în care administratorul de fond decide cât dorește să investească pe partea de obligațiuni sau pe partea de acțiuni, astfel încât să facă acel balans de care povesteam mai devreme și să genereze un anumit randament.
Crezi că ar fi o anumită ordine cu care să începem? Adică am putea recomanda dintre cele trei categorii ce s-ar potrivi pentru un începător sau nu? Nu s-ar pune problema?
Depinde de profilul fiecăruia dintre noi. Exact. Eu, dacă ai răbdare, acum intrăm în partea asta de timp, de orizont de timp, cât e așteptarea ta, cât îți dorești tu să păstrezi fondul respectiv și într-adevăr să nu te sperii în condiții, că știi, povesteam în emisiunile anterioare că există acele șocuri, acei dinți de fierăstrău în care la un anumit nivel, din anumite cauze interne, externe, pot să existe niște fluctuații în piață care să genereze o scădere de portofoliu. Că de fapt aici intervine panica investitorilor în momentul în care văd scădere. Dar dacă ești disciplinat și dacă continui și te gândești că orizontul de timp este cel așteptat, atunci poți să investești, din punctul meu de vedere, poți să investești în toate cele trei.
Chiar în paralel.
În paralel, fără niciun fel de problemă, bineînțeles. Și o chestie faină în toate fondurile astea de investiții e faptul că vorbim de sume mici pe care tu le investești lunar. O să le investești și cu o altă frecvență, dar de obicei le investești lunar. Și atunci, practic, cât ce se întâmplă, tu în momentul în care investești banii ăștia, tu primești niște unități de fond, să le spunem. Deci, ai cumpărat, practic, o unitate de fond sau
o felie din fondul,
din fondul respectiv. Care felia aceea, 0,8, 1, 1,2, cât este, are o anumită valoare zilnică. În momentul în care fac investiția lunar, evident că de la lună la lună poate să fie creșteri, poate să fie descreșteri, e firesc, piața e volatilă și din punctul ăsta de vedere. Pe de altă parte, în momentul în care se întâmplă un șoc, practic s-ar putea ca tu de fapt să șocul să fie față de primul, al doilea, a treia sumă investită. Pentru că în timp, având acei dinți de fierăstrău, s-ar putea să cumperi mai ieftin sau mai scump, față de data inițială când ai făcut prima achiziție. Deci, urmând ca în fiecare lună, în funcție de valoarea acelei unități de fond, a activului, să zicem, să existe acea fluctuație și, practic, nu e ca și cum ai depune toți banii odată, la începutul, prima dată când faci investiția, să zici, ok, vreau să fac o investiție pe 2 ani de zile în obligațiuni, dau un exemplu. Și valoarea activului astăzi este X lei și depun pe toți astăzi și cumpăr atâtea unități și mâine valoarea activului scade, să zicem, și atunci, într-adevăr, am pierderea respectivă față de ziua inițială. Ok, că ea se reglează pe parcursul celor 2 ani de zile, da, și o să vedem și în exemplificări de randamente pozitive în, în toată treaba asta. Dar în momentul în care faci investiția lunară, automat există acest factor de protecție față de șocurile care apar în piață. Deci tu s-ar putea să ai șoc doar pentru o valoare foarte mică.
Sau pentru o medie care se împarte pe un interval mai lung.
De asta e foarte important să înțeleagă cei care fac investițiile astea, că disciplina asta de care vorbim de atâtea dăți e foarte importantă și chiar dacă se întâmplă acea sincopă în piață, să continue să investească, pentru că eu cumpăr practic astăzi la un preț mai mic, ținând cont de acea scădere în piață, și luna viitoare valoarea, pentru că începe să crească, o să fie alta, ținând cont de faptul că eu mi-am recuperat tot câștigul din diferența de valoare activului respectiv.
Deci câteodată o scădere e o oportunitate bună de achiziție.
Întotdeauna, din punctul meu de vedere, o scădere este o oportunitate bună de investiții. Hai să nu zicem chiar întotdeauna, poate e mult spus întotdeauna, dar de cele mai multe ori o scădere este o oportunitate foarte bună de investiții. Și dacă îți aduce aminte la discuțiile anterioare în care spuneam că cei care vor să facă investiții să meargă la un specialist și să poarte discuția cu ei, specialiștii știu și pot să le explice aceste fluctuații de piață și pot să le spun, într-adevăr, uite, există acum un trend descendent al acțiunii, merită să achiziționezi acțiunea respectivă, pentru că într-un istoric, sau este doar o chestie conjuncturală, la momentul ăsta scăderea respectivă.
Sau se anticipează o scădere a pieței acțiunilor și poate fi bine să migrăm pe obligațiuni.
De asta zic că lucrurile sunt, și e important să fie acești specialiști care să vină să facă detalierea portofoliului.
Tocmai ai anticipat următoarea mea întrebare, cam ce avantaje ar fi să investești în un astfel de fond. Cred că cel mai mare avantaj este că în mod regulat, da, cu o frecvență pe care ți-o alegi de regulă lunar, o anumită parte pe care ți-o permiți din venit o poți aloca. Ar mai fi și alte avantaje pe care le-ai putea identifica?
Odată, e ceea ce am spus mai devreme, această protecție la șoc de care spuneam. Deci dacă am pune toată suma dintr-o dată, s-ar putea ca să simt acea scădere în piață, dar așa eșalonat nu se simte, asta e clar. Și al treilea lucru, da, putem să le punem în orice ordine, adică nu e neapărat că e al treilea discutăm noi acum, e randamentul mai bun decât al unui depozit clasic sau, da, hai să vorbim despre un depozit sau despre poate investiția în titlurile de stat, care, fiecare cu plusurile și minusurile ei, dar randamentul e teoretic, din ce am observat, mai bun.
Da. Eu aș completa aici și prin faptul că se implică profesioniști în administrare, mai exact niște entități care sunt reglementate și supravegheate de autoritate publică și ne așteptăm de la ei să fie oameni care într-adevăr își aduc expertiza lor pentru a înmulți banii fondului și pentru a oferi randamente superioare celor care participă.
Mulțumesc că ai punctat lucrul ăsta, era chiar important. Noi am început să vorbim despre acel administrator angajat al fondului. Da, ăsta este și scopul specialistului, să vină și să investească sumele respective în funcție de ordinul pe care îl dai, pentru că tu practic dai un ordin de, de cumpărare, și să-ți explice exact și foarte transparent, că asta contează foarte mult. Acest om este un om transparent care știe piața, a văzut piața și poate să te îndrume să faci alegerea corectă în ceea ce vrei să investești.
Bun. Eu m-aș duce în zona de randamente. Cred că pe fiecare interesează niște exemple cifrice. Dacă ne-am uitat așa pe 12 luni, eu știu că este și Asociația Administratorilor de Fonduri în România, are un website foarte, foarte generos în informații pe zona asta. Dacă, uitându-te așa în piață, ne-ai putea face în linii mari o imagine despre ce înseamnă randamentele în industria asta, evident, cu mențiunea că un randament istoric nu garantează performanța în viitor.
Chiar asta,
chiar asta spuneai tu, dacă
asta îmi scăpa mie. Exact.
Și e foarte important să înțeleagă ascultătorii noștri faptul că dacă, de exemplu, acum povestim de randamente pozitive și poate chiar mult peste ceea ce am însemnat, chiar și rata inflației, înseamnă că pe viitor ele se vor menține.
Asta e unul la mână și trebuie să te uiți întotdeauna, ok, poți să faci analiza în ultimul an de zile și este un indicator pe care poți să-l consider ca fiind oarecum ca și idee ce o să se întâmple, dar trebuie să ții cont și de orizontul de timp pe care vrei să faci investiția și iar în istoric acest administrator de fond îți poate spune și îți poate arăta, de fapt nici nu e nevoie să-ți explice el, informațiile sunt foarte
sunt transparente
și le găsești pe site.
Dar o să discutăm și imediat cum alegem concret un fond după ce le dăm o imagine despre randament.
Da, ok, aș putea spune că un fond de obligațiuni, să zicem, în ultimul an a avut un randament în jurul valorii de 5%. Cam asta a fost plus minus. Deci undeva între 4,6 și 5,5, să zicem. Cam asta a fost randamentul în ultimele 12 luni. Sigur, ținem cont de faptul că sunt o grămadă de fonduri și vorbim la o medie. Deci chiar vorbim de o medie din punctul ăsta de vedere.
Da, dacă confirm și eu valoarea asta undeva... repet, AAF, țineți minte, vă rog, Asociația Administratorilor de Fonduri, ei dau o imagine completă a randamentelor în piață, chiar permită descărcarea în format Excel și de acolo vă puteți juca cu cifrele. Și eu pe undeva pe la 7 am ajuns, luând întreaga piață de fonduri profilate, atenție, pe obligațiuni și instrumente cu venit fix, undeva la 7% ar fi un randament pozitiv pe 12 luni. Comparabil de altfel cu titlul de stat, dacă nu mă înșel, Radu, cam acolo sunt.
Cam acolo sunt, exact.
Okay. Asta confirmă faptul că, de fapt, fondurile de investiții au un randament care tinde să fie o replică a instrumentelor care sunt în coșul indicelor, coșul.
Da, mai ales că undeva 70-80% din sumele care sunt, de exemplu, în fondurile de obligațiuni, merg către obligațiuni. Deci e firesc.
Asta e politica investițională a fondului.
Da.
Și cu mențiunea că cei care doresc să cumpere unități de fond au posibilitatea să se informeze în acel prospect de emisiune și ar fi recomandabil cu asta să începeți, evident în prezența unui consultant. Dar ar fi bine să aveți temele făcute când ajungeți la un consultant, că de aceea suntem noi aici să vă învățăm unde să găsiți informații, nu?
Bineînțeles. Deci e normal să fie un randament care să fie aproximativ egal sau chiar să depășească valoarea
unui anumit tip de instrument financiar.
Exact,
sau
da, e firesc, pentru că... Merg doar cu, da, merg cu o parte majoritară în acel instrument și am o pondere, aici e vorba de acțiuni, să spunem, și atunci din piață acel 20% investit în acțiuni îmi generează acel mic plus față de instrumentul clasic, de să spunem.
Și în plus și administratorii ăștia de fonduri pot fi clasificați în funcție de cât de performant sunt.
Bineînțeles.
Nu merg toți pe aceeași linie. Unii sunt probabil mai experimentați decât alții. Deci ce ar fi bine pentru început să ne familiarizăm care sunt administratorii de fonduri. Da, asta puțin mai încolo. Despre fondurile pe acțiuni, ce poți să ne spui? Acolo ne așteptăm la un randament mai mare. Piața,
da,
acțiunile au mers destul de bine pe anul trecut.
Au mers foarte bine pe anul trecut. Și în general, dacă ne uităm în ultimii ani, exceptând ordonanțele date pe final de an,
Cu dedicație.
Cu dedicație. Am avut exemple de genul ăsta. Și-au afectat piața pe moment, pe perioadă scurtă de timp, într-adevăr, dar a fost un șoc pe piață. Piața de acțiuni a avut un trend pozitiv.
Da.
Și din ce am văzut eu în piață, putem spune că în ultimul an randamentul a fost în jur de, vorbim tot așa, o medie, da? Undeva de 18,2-18,3%.
Acolo. Eu cât de 20 am în față aici o statistică, dar suntem foarte aproape. Până la urmă și indicele bursieri s-au dus cu 23% în plus anul trecut. Și vedeți încă o dată, dragi ascultători, faptul că sunt corelate randamentele. Asta înseamnă că, de exemplu, dacă un indice bursier scade, nu? Sau piața acțiunilor scade, să ne așteptăm și la randamente negative.
Bineînțeles, și au fost cazuri, asta spuneam că au fost cazuri, dacă ne uităm în trecut, în momentul în care s-a dat acea ordonanță pe partea de capitalizare
bancară.
Da, în urmă sau, cu
taxa bancară, nu?
Da.
Revine parcă în agenda, de câte am citit zilele astea.
Permite să nu comentez.
E bine că ascultătorii nu-ți văd privirea. M-ai evitat.
Da, asta este. Vin cu ochelari de soare. Nu știu.
Am fost dezinformat.
Am avut și au fost cazuri în care practic întregul câștig în 11 luni s-a anulat într-o lună de zile.
Pe tot sectorul bancar, toți trei emitenți mi se pare că atunci au suferit corecții majore de 20 și ceva.
Da, am intrat practic în teritoriul negativ strict pentru o astfel de
o prevedere legislativă care a dat peste cap așteptările.
Da, și tot câștigul practic dintr-un an de zile, 11 luni de zile a fost anulat.
Da.
Deci există factori externi, există și cum spuneai tu mai devreme, oportunități în piață apar, pentru că în momentul acela, dacă ești suficient de cum să-i spunem?
Perspicace.
Nu neapărat antrenat cu riscul. Da, atunci poți să faci o chestie de genul ăsta și să investești.
Experimentat.
Și să știi că, da, ok, prețul acelei acțiuni sau acelor acțiuni nu este cel real.
Doar conjunctură.
Doar conjunctură, exact. Și cu siguranță acel preț acea cotație va crește.
Noi nu știm cine a cumpărat, dar probabil nu ne-au cumpărat atunci când piața s-a prăbușit, ca să nu continuăm subiectul.
Continuăm subiectul. Iar dacă vorbim despre fondurile mixte de investiții,
cele flexibile,
multiactive, așa, acolo randamentul ar fi undeva, dacă nu mă înșel, la 8%, ceva de genul ăsta. Sper să nu greșesc.
Încă arunc și o privire pe aici, să elimin ceea ce... Da, undeva la 12% am găsit și eu, după ce am eliminat extremele. Deci o medie reprezentativă cam acolo.
Nu, scuze, 8,7%. Scuze.
Ok. Deci totul e pozitiv în industria asta.
În momentul de față vorbim despre niște creșteri frumoase și randamente bune comparativ cu un depozit clasic, comparativ cu... Da, evident cu riscurile aferente, riscuri mai mici în momentul în care discutăm despre obligațiuni și riscuri mai mari în condițiile în care vorbim de piața de acțiuni.
Poate ar trebui să mai punctăm atât ideea în cazul obligațiunilor, teoretic, dobânda se acumulează, se tot adună acolo în coșul fondului, de aceea creșterea este oarecum durabilă pe termen lung, nu este una fantastică, dar cu siguranță face parte din planul de multiplicare a economiilor, mai mult decât un depozit bancar.
Bineînțeles.
Să văd ce mi-a mai notat aici. Da, am trecut și de performanță. Păi hai să le explicăm concret ce ar trebui să facă, de unde să înceapă. Hai să spunem că sunt deja informați. Au citit, trebuie să acționeze. Concret, ce ar trebui să facă? De exemplu, cum ar alege un administrator de fonduri? Mă gândesc că asta ar fi o întrebare în mintea ascultătorilor.
Hai să spunem în felul următor. Cred că cel mai simplu ar fi ca în momentul în care tu ești deja informat, știi că vrei să faci investiția respectivă, deja am făcut niște pași, noi deja am făcut niște pași, adică avem acele economisiri, avem deja un venit care are cadență și ne putem baza
suficientă regularitate
pe el și așa mai departe. Și deja avem o relație cu una dintre bănci, să sperăm că BCR, în cazul de față.
Apropo, da, prin bănci de regulă se agenți de distribuție.
Da, asta spun. De fapt, aici vreau să ajungem cu discuția. Deci tu ai o relație cu banca și poți să mergi la specialistul de investiții din bancă, că tot spunem că avem astfel de oameni în cadrul sucursalelor, și să spui, uite, am citit, mă interesează, vreau să-mi diversific partea de economisire, vreau să fac practic o investiție și nu sunt neapărat mulțumit de ce înseamnă partea de economisire în momentul de față, adică asta e clasică, așa mai departe, și vreau să vedem un pic ce soluții aveți. Iar specialistul de investiții, în urma discuției pe care o are cu individul, poate să vină și să-i propună unul dintre cele trei planuri sau, bineînțeles, toate tipurile de investiții le discutăm. Dar acum mergem focusat că acest individ vrea să facă partea de...
Să-și cumpere
unități de fond. Atunci există clar direcția, o știm așa, și specialitul de investiții îi prezintă un pic cam care ar fi orizontul de timp, adică poartă discuție legat de orizontul de timp, legat de randamentul pe care îl așteaptă.
Acea profilare pe care vorbeai.
Da, parte de profilare. Și deja de aici încep canalizările pe diferite fonduri, pentru că noi vorbim despre cele trei tipuri de fonduri, dar practic în fiecare dintre fondurile respective de obligațiuni, de acțiuni sau mixte, sunt câteva fonduri care merg pe respectivul...
Se adaptează profilului respectiv, adică risc al investitorului.
Și poți să cumperi în moneda locală sau poți să cumperi în valută. De exemplu, am avut clienți care au mers pe top 10, să zicem, companii de... Cele mai mari companii din IT din state. Pentru că avem tipul ăsta de portofoliu de investiții.
De fond personalizat pe industria asta, IT.
Da. Și dacă clientul înțelege și acceptă toate lucrurile astea, mai departe e doar un contract care se semnează. Și mai departe există regularizarea, adică regularitatea sumelor care vor fi investite la o anumită perioadă, sau, nu, la o anumită dată în cont, practic printr-un direct debit clasic.
Și asta se face și automat, înțeleg.
De asta zic, practic printr-un direct debit automat sau din aplicația George, noi se poate face automat din aplicația George și poți să-ți cumperi N fonduri cu scadență, adică cu scadența sumelor de bani pe care vrei să le depui, ori în acea zi, ori în zile diferite, în funcție de cum vrei tu. Ce este o chestie iarăși faină e faptul că mi se pare că până în 2023, dacă nu mă înșel, nu vreau să mint, dar până în 2023 aveai obligativitatea depunerii la ANAF
a
declarației unice în care câștigurile realizate. Acum nu mai e așa, acum ai direct reținerea la sursă în momentul în care faci răscumpărarea și este un avantaj că nu mai te pui cu hârtii, du-te, depune și așa mai departe. Ți se iau automat sumele respective și este un confort pentru investitor. Exact.
Așa este și pe piața acțiunilor.
Da, da, da.
Mă gândesc că în timp real se pot vedea și randamentele aici, nu?
Da, le poți vedea. Dacă vrei, îți arăt la mine. Poți să le vezi, da, deschis și automat vezi în fiecare zi, poți să vezi cât a crescut față de ziua anterioară. De fapt, ai instant tot ce există.
Eu cred că le-am dat cel puțin o idee la care să se gândească ascultătorii noștri.
Eu zic că mai multe idei. Cel puțin trei.
am acoperit aspectele esențiale. Dacă cumva avem Cezar ceva...
Bineînțeles, sunt aici cu comunitatea. Perfect. Activ, comunic cu ei, da. Avem o întrebare care vine de la un utilizator de pe Insta, Vlad Mike. Te salutăm.
Salut, Vlad.
Există fonduri de investiții axate pe criterii sustenabile sau etice? Dacă da, cum diferă acestea în ceea ce privește performanța față de fondurile tradiționale?
Perfectă întrebare.
Nu știu ce vrei să spui neapărat prin etic, pe chiar...
Cred că are în vedere criteriile ESG de sustenabilitate, environment, social,
probabil
governance.
Că, da,
cred că în zona asta țintește
întrebarea cu siguranță sunt.
Cred că environment ar fi mai degrabă mediu decât etic, că toate sunt până la urmă sub supravegherea ASF. Deci conduita administrată de fonduri trebuie să fie ireproșabilă în raport cu reglementări europene și cu legislația națională, evident. Deci etica este peste tot, nu se duce în discuție. Dar probabil criteriile ESG. Noi avem din 2019, mă refer la România ca stat membru UE, obligativitatea de a implementa un regulament european în materie de a evalua în ce măsură investitorii țin cont de criteriile ESG. Acum, sincer, nici eu nu am un răspuns la îndemână vis-a-vis de existența unor fonduri care să țină cont de criteriile ESG atunci când investesc, indiferent de activele în care investesc.
Pot să spun, nu neapărat că țin cont de... nu știu dacă țin cont, dar știu că sunt fonduri care investesc în companii care sunt orientate în...
Exact asta e.
Da, sunt.
Pentru că, de exemplu, făcând o paralelă cu brokerii pe piața de capital, da? Noi chiar avem, mă refer la comunitatea brokerilor, avem obligația de a evalua în ce măsură un investitor are anumite preferințe. De exemplu, dorește să investească într-o companie green sau să cumpere obligațiuni verzi.
Da, green bonds. Se întâmplă, dar pot să-ți spun că lucrurile nu se întâmplă pe piața din România sau nu știu să se întâmple și pe piața din România, pe Europa și pe state, cu siguranță, da.
Da. Da, bună întrebarea, eu o să notez și poate vin cu răspuns dacă există într-adevăr astfel de fonduri care să țină cont într-o mai mare măsură, că exclusiv cu siguranță nu. Din ce am mai studiat și eu, am văzut că investitorii până la urmă se uită mai degrabă în randamente decât la criteriile ESG. Dar rămâne obligația de a întreba clientul dacă, sau investitorul. Dacă are preferințe și atunci probabil acolo va fi direcționat.
Că tot am fost la un curs săptămâna trecută, am observat că era un curs despre diferențele între generații. Și ne spunea facilitatorul că generația Y deja e orientată la întrebări, la a găsi răspunsul sau a-ți adresa răspunsul în ceea ce înseamnă partea asta de verde, de... cum să spun eu, faptul că nu exploatezi copii în societăți.
Asta ține de social, de drepturile angajaților.
Și sunt deja mult mai orientați în partea asta și sunt mai interesează mai mult chestia asta decât...
Și de etica, special, da.
Decât randamentul...
Probabil aici intervine, etica angajatorului.
Deci pe ei poate că la momentul ăsta nu interesează atât de mult randamentul sau dacă îi se opteze între două randamente similare, o să meargă mai mult pe cei care...
Eu cred că tocmai se naște o temă de cercetare în mediul academic. Să vedem dacă sunt mai performante fonduri de genul ăsta față de cele clasice sau tradiționale. De fapt, ceea ce ne-a și întrebat ascultătorul nostru... Încet, am trebuit să-i invităm pe final, nu?
Cei care vin cu întrebări. La întrebarea asta ar merita Vlad să-i dăm direct ghiozdan.
Vlad, avem un ghiozdan și pentru tine.
Vlad,
dar dacă ai deschis...
te așteptăm pe final întâlnirile noastre, nu?
Hello.
Dar las pe George, las pe Cezar să explice mai departe.
Da, apropo că ai adus în discuție ghiozdanul, avem și în această săptămână un super ghiozdan oferit de BCR. Tot ceea ce trebuie să faci este să ne răspunzi la o întrebare în câteva momente, pentru că vreau să mai am încă vreo două întrebări primite de la ascultători, mai ales e un, hai să spunem, un user cu un nickname predestinat de Black Tie 99. În ce fel sunt distribuite câștigurile dintr-un fond de investiții către investitor? Există reguli specifice pentru acest proces?
Da.
Da.
Te rog.
Practic, în momentul în care tu răscumperi valoarea activului respectiv, valoarea unității de fond, exceptând impozitul pe care l-ai de plătit,
comisioane, taxe și impozite, da.
Suma respectivă este în totalitatea ta.
Câștigul tău.
Și poți să, atunci, practic, în momentul respectiv îți marchezi câștigul.
În momentul răscumpărării.
Da,
deci,
exact.
Cumpărarea este prima fază, răscumpărarea este faza a doua. E ca și cum ai vinde înapoi unitatea de fond, asta înseamnă răscumpărare.
Exact.
Da? Altă întrebare?
O altă întrebare vine de la Ofelia. Vă salut cu respect și v-am urmărit cu mare atenție. Am o întrebare pentru invitația emisiunii. Cum putem evalua reputația și performanța unui manager de fond înainte de a investi?
Analiză în piață. Asociația Administratorilor de Fonduri are site-ul af.ro și acolo puteți găsi pe diferite criterii, începând de la fondurile locale, fondurile străine, administratori de fonduri, găsi statistici despre numărul de investitori, valoarea activelor, inclusiv active nete, evoluția VUAN, valoarea unitară activelor nete. Deci, repet, există o astfel de asociație profesională care contabilizează, să zic, la nivelul industriei performanțe. Și poate de acolo trebuie să începeți, dacă...
Ok. Pe urmă, la fel, Ovidiu mi-a spus că în primă fază era confusing, a făcut confuzie între fonduri de investiții și VC-uri. Tot fonduri de investiții. Știi, în primă fază.
VC-uri.
Da, da.
Încerc să mă gândesc la...
Așa se traduc, da, tot fonduri de investiții. Vine și nu...
Venture capital.
Venture capital, da, exact. Da,
different story.
Exact, și de asemenea ne întreabă, în contextul economic actual, care sunt perspectivele de creștere ale fondurilor de investiții și cum ar trebui să-mi ajustez strategia de investiție?
Da.
Păi,
deci, Radu, pe ce pariezi? 2025. Buy, sell.
Buy, tot timpul buy.
Mulțumim, Ovidiu, pentru întrebare.
Hai să facem un felul următor. Dacă orizontul de timp este doar un an de zile, nu știu dacă merită să te gândești la un fond de investiții. Mm-hmm. Adică eu așa văd lucrurile în momentul de față.
Corect.
Fă-ți un plan, stabilește-ți, ok, pot să duc 3 ani de zile, pot să duc 5 ani de zile și haide să povestim atunci pe perioada asta ce vehicul putem să generăm pentru tine, astfel încât lucrurile să fie într-adevăr cu o valoare adăugată suficient de mulțumitoare pentru tine. Pe un an de zile intervin atât de multe lucruri, iar dacă ne uităm pe piața din România, fără să fiu rău în momentul de față, dar avem un an 2024 electoral în care s-au aruncat în piață cu niște promisiuni.
Da.
Dacă ne uităm în tot ce apare la știri, Fondul Monetar Internațional deja se uită cu un ochi mai critic la ce se întâmplă cu economia românească. Chiar ieri citeam că pe o analiză apăruse informația că creșterea economică a României în 2025 este undeva prognozată de la 2% față de prognozele pe care le dădeau alții. Nu sunt perspective neapărat atât de entuziaste pe 2025. De asta spun, s-ar putea să discutăm despre o perioadă de un an de zile în care să existe o contracție, s-ar putea, nu suntem niciun dintre noi
clar văzători,
dar... pe termen scurt nu poți să-ți faci planuri cu astfel de instrumente, să spunem în felul ăsta.
O rebalansare potrivită în momentul în care ai un portofoliu deja și probabil te gândești să marchezi niște câștiguri în scopul de a evita niște pierderi dacă simți că piața merge într-o zonă de declin, o recesiune mai degrabă. Deci o rebalansare nu poate fi adusă în discuție atunci când începem să investim. Noi ne adresăm celor care fac primii pași în investițiile.
Da, și când ai întrebat la început care ar fi sau în ce ar merita să investim, și de asta am spus toate trei, pentru că practic fiecare dintre ele compensează scăderi sau creșteri, șocuri, hai să punem șocurile respective.
Puteți să începeți o variantă în care să combinați, nu? Pe diferite pondere, poate chiar în mod legal. Cele 30% din fiecare, de exemplu, putea să fie o strategie.
Hai să dăm și ghiozdanul.
Hai să dăm ghiozdanul. Acum punem noi întrebarea, nu?
Da, nu uitați. Imediat vă va adresa Radu o întrebare. Intrați în direct la 0743323099. Ne răspundeți și plecați cu ghiozdanul acasă. De fapt, mergeți și îl ridicați întâi de la BCR. Hai să vedem care este întrebarea acestei săptămâni.
O să fie o întrebare, practic, nu e o întrebare cu un răspuns corect sau incorrect.
Primul răspuns, de
primul fapt. Răspuns va fi ce fond de investiții ți se potrivește și de ce. Cred că contează mai mult să aflu de ce decât care dintre ele. Poate nu știi după nume, dar de ce?
0743323099 este numărul la care ne suni. Răspunzi la întrebare, intri și în dialog cu invitații permanenți, cu Radu și Ovidiu, și intri și în posesia ghiozdanului. Deci, încă o dată, pentru cei care n-ați prins întrebarea, ce fond de investiții ți se potrivește și, cel mai important, de ce? De ce ăsta e
mai important decât...
Simon Sinek are o întreagă retorică pe tema Discover Your Why și aici. De ce? Cum spun și copiii, why? Te așteptăm să intri în direct cu noi la 0743323099. Între timp, pe fundal auzi muzică, vorbim de plaje, beaches, bibabu, dar... O secundă, că avem și un prim ascultător. O secundă. Salut, te salutăm. Cu cine avem plăcerea? Ești în direct la SAP Radio. Ne auzi?
Da, bună ziua, vă aud. Salutări invitațiilor dumneavoastră și tuturor celor care ne ascultă. Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră prin telefon în studio.
Ai prins întrebarea? Cu cine avem plăcerea?
Alexandru sunt eu.
Salut, Alexandru.
Salut, Alex. Vă salut și legat de întrebarea pe care invitatul dumneavoastră a adresat-o, am un răspuns puțin mai lung și mai
asta elaborat. Ne
dorim. Da, pentru câștigat. Că, tocmai cum a spus, nu există un răspuns corect și unul greșit. Există doar răspunsuri care... variază în funcție de interesele corect. Pe care le are cel care vrea să investească. Și dacă nu sunt răspunsuri bune sau rele, există întrebări bune și eu spun că întrebările sunt bune tocmai prin gradul de dificultate de a da un răspuns. Și într-adevăr întrebarea ne pune puțin pe gânduri, cine a urmărit emisiunea cu atenție deja poate să aibă o perspectivă legată de asta. Și alegerea unui fond de investiții care mi se potrivește ar depinde de mai mulți factori, spun eu. Și anume, ar putea fi obiectivele noastre financiare, care ar putea fi pe termen lung, a la long, sau pe termen scurt, apetitul nostru pentru risc, cât de mult suntem dispuși să riscăm, diversificarea sau diversitatea fondului, probabil că aici cele mixte sunt cele mai bune, și lichiditatea lor, cât de ușor reușim să le lichidăm într-un moment sau altul. Pentru mine, cred eu că ar fi cele mixte, tocmai pentru că și eu sunt destul de flexibil, așa cum și fondul e, după numele lui, și cred că mi s-ar potrivi cel mai bine, probabil prin diversitatea industriilor în care am putea investi și cred că și... diversitatea companiilor, care pot să fie de oriunde din lume. Și atunci, probabil, cred că în condițiile date ar fi pentru mine cel mai potrivit un fond de investiții mixt sau flexibil.
Alex, felicitări! Nu mă așteptam la un astfel de răspuns, dar cu tot dragul din lume îți dau ghiozdanul. Mi-ai făcut ziua după masa mai frumoasă. Felicitări, bravo! Pot să am și o întrebare la tine, te rog?
Vă rog!
Spune-mi, te rog frumos, ai deja un astfel de produs în portofoliu?
Nu am un astfel de produs în portofoliu, dar anticipez un astfel de produs sau un astfel de portofoliu pentru că în măsura în care și eu am disponibilitate financiară, am obiceiul de a investi, eu sunt și istoric în devenire sau în formare și atunci caut să investesc în material istoric, în piese de interes istoric, de la monede din materiale prețioase până la documente sau corespondență, dar asta e cu două teișuri, dar așa cum sunt și fondurile de investiții. Să nu ne temem de dinții de fierăstrău și să nu ne temem nici de volatilitatea pieței, pentru că și viața e volatilă, totul e volatil. Chiar și afectele sunt volatile și atunci cum să nu fie piața financiară volatilă?
Mulțumesc pentru răspuns. De la mine ai nota 10 astăzi.
Ca la talent show-urile, ai întors 3 scaune și te-ai ales și cu un super ghiozdan.
O să te rog să, o să te rog să rămâi pe telefon după ce se termină emisiunea, te voi contacta să vedem cum intri în posesia ghiozdanului.
Îți mulțumim tare mult, Alex, și felicitări. Cel mai elaborat răspuns de până acum. Da, mulțumim tare mult.
Și mă bucur de dialogul pe care l-am avut.
Și noi.
Și noi îți mulțumim. Da. O surpriză plăcută.
Da, chiar nu mă așteptam, mai ales că vine de la un istoric. Dar e o chestie chiar foarte faină.
Ne confirmă faină faptul că educația financiară e pentru toți, da? Indiferent de profesie. Uh-huh. Chiar m-a surprins în mod plăcut această intervenție și ne face așa mai optimiști, că într-adevăr nu vorbim degeaba.
Crește comunitatea, v-am spus, oameni buni.
Super tare.
Avem două mesaje pe care vreau să le mai citesc și o să te bucur, Radu. Salutări întregi echipe SAP George, felicit BCR pentru inițiativă foarte utilă pentru noi și chiar vă mulțumesc pentru lecțiile săptămânale oferite. Am făcut parte într-un accelerator de orientare în carieră inițiat de UMFST în primăvara acestui an, chiar pe educație financiară, alături de un coleg de-al dumneavoastră la BCR. Și pot spune că mi-a deschis apetitul pentru acest subiect, așa că a apărut la fix această emisiune. Vă felicit și vă întreb, ce urmează în materie de inițiative? Ne spune Anita. Ce mai pregătim?
În afară de emisiunile pe care le avem acum, o să încercăm să facem de la anul niște chestii foarte faine în continuare cu radioul. Și pe de altă parte, vom fi prezenți în continuare la orice inițiativă de educație financiară pe care Universitatea...
Mulțumim tare mult!
Ne-o va solicita.
Mulțumim tare mult! Ovidiu, am o întrebare și pentru tine. Ne scrie Raul. Ce cursuri predeau domnul Spătăcean la universitate? La ce specializări? Întreb din postura de elev în clasa 12-a. Mi-ar plăcea să-l am ca profesor. Raul, te salutăm!
Ia uite cum se face promovarea unui program de studiu. Mulțumesc că n-a trebuit să mă deplasez. Da. Nu vă ascund faptul că de ceva timp mă gândesc tot mai mult să continuăm o tradiție mai veche, din păcate pandemia ne-a întrerupt-o, o competiție de randamente bursiere în care să avem echipe mixte între studenți, elevi. Și programele pilot au fost demarate pe liceul economic și ținteam elevi nu din anii terminali, clasa 9, clasa 10, pentru că a 12 deja era cu stresul bacului și numai noi mai lipseam să facem promovare. Ei se gândeau că la bac mai degrabă. Na, și cam asta înseamnă educație financiară aplicată, când pui față în față elevi studenți, primii învață de la studenții noștri. Eu de 20 de ani plus predau în principal discipline ce țin de piață financiară, dar nu numai, guvernanță corporativă, am o disciplină interesantă de prevenirea fraudelor corporatiste și acolo încerc să învăț studenții în ce să nu investească. Deci dacă tot spun în ce merită să investim, eu sunt mai degrabă preocupat în ce să nu investim. Am o abordare așa mai degrabă cu scepticism profesional, spunem noi, din categoria profesioniștilor contabili, auditori mai exact. Ce să zic, te așteptăm cu mare drag la facultate să ne cunoaștem. Cu siguranță
și studio, dacă vrei.
Ai o notă frumoasă. Cu siguranță se vede că ești preocupat în disciplina asta, dar până la urmă acțiunile contează mai mult decât notele la facultate. Deci să acționezi e mai important.
True.
Felicitări oricum pentru interes.
Dragi ascultători, putem bifa cel de-al șaptelea episod al emisiunii SAP George și implicit cel de-al șaptelea ghiozdan oferit ca două unui membru al comunității SAP Radio. Vă lansez invitația de a ne întâlni aici la radio pe o nouă temă. Se revine această sarcină colegului meu, Ovidiu Spătăcean, să vă comunice. Ovidiu, despre ce povestim săptămâna viitoare?
Păi rămânem în trend, tot despre instrumente financiare, dar asta la nivel micro. La nivel macro ne-am uitat la fonduri. O să începem să discutăm concret despre instrumente financiare primare, le spunem noi, și vom începe cu cele care nu ar trebui să ne dea emoții mari.
Și nu au legătură cu primăriile. Da.
Mă gândesc la titlul de stat și obligațiuni. Ele sunt cunoscute sub denumirea de instrumente cu venit fix. Da? Fixed income assets. Și merită să vă gândiți la ele.
Da, prim pas vezi că am zis că nu ne gândim la primării și după aia am stat să mă gândesc că de fapt obligațiunile pot să fie emise și de municipalități.
Bineînțeles, obligațiuni municipale, obligațiuni de stat, exact. Și titlul de stat. Dar ne vom referi și la cele corporative, vom face niște comparații între randamente și riscuri. Deci obligațiuni și titlul de stat pe săptămâna viitoare. Rămâneți cu noi.
Mai avem ghiozdane de oferit.
Mai avem.
Facem o întreagă clasă.
Și dacă nu mai avem, tot facem rost de ele.
Tot facem rost de ele. Așa că săptămâna viitoare e o nouă șansă de a intra în posesia unui super ghiozdan de la BCR. Ascultă-ne cu atenție și intră chiar tu în posesia ghiozdanului cu numărul 8. Vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc pentru prezență, dragi invitați. Mereu o plăcere.
Da, Cezar.
O după masă minunată, gânduri bune și rămâneți cu SAP Radio.
Rămâneți educați financiar.